U nedjelju 12. marta ove godine u prepunom parohijskom domu na Toploj u Herceg Novom održano je drugo iz serijala predavanja tokom Vaskršnjeg posta. Predavač je ove nedjelje bio trebinski paroh protojeri Savrofor Dražen Tupanjanin. U nastavku donosimo tonski zapis predavanja.
Hvala vam na pozivu, hvala vam što ste došli da razgovaramo. Ja se nadam da će uspjeti da bude ono što stoji u naslovu, dakle razgovor. Ali naravno ja bih trebao prije nego što pređemo na taj razgovor da dam određene smjernice, to je nekako moj zadatak. Dakle, govorimo o drugoj nedjelji Svetoga posta, a znamo da nedjelje časnog posta imaju svoje posebne spomene, dakle posebna sjećanja na određene ličnosti ili na određene događanje. Čuo sam da je prošle nedjelje bilo predavanje, otac Danilo iz Bileće je bio kod vas i vjerujem da je govorio o značaju i spomenu nedjelje pravoslavlja, dakle uspomeni na historijski događaj iz 843. ako se ne varam, kada je u vrijeme Svetog Fotija završeno jedno teško poglavlje u istoriji crkve koje se naziva ikonoboračka kriza. Ova druga nedjelja posta posvećena je jednom velikom učitelju crkve iz 14. vijeka, Svetom Grigoriju Palami. Ove prve dvije nedjelje imaju svoje, kako bih rekao, historijsko uporište. Sveti Grigorije Palama i spor koji je u crkvi postojao, teološki spor u njegovo vrijeme, također je okončan u drugu nedjelju posta na saborima u Carigradu, kojih je bilo 4. A ostale nedjelje imaju spomene koje nemaju prvenstveno historijsko utemeljenje, nego više tematsko. Dakle, prva nedjelja posta, pobjeda pravoslavlja, zbog toga što je u prvu nedjelju posta u Carigradu bio Sveti Fotijev sabor, koji je značio pobjedu ikona, ova druga nedjelja posta, jer je u drugu nedjelju posta bio Palaminski sabor u Carigradu, koji je označio završetak tog jednog razdoblja i spora o kome ćemo nešto reći. Sljedeća nedjelja je krst, dakle, u sredini posta, od sljedeće nedjelje počinju tematski spomeni. Četvrta je Sveti Jovan Lestvičnik, peti iz Svetoj Marije Egipćanki. Također nemaju historijske neke osnove da budu baš tada, nego crkva hoće da nam ukaže na pokajanje Marije Egipćanke, na učiteljstvo Jovana Lestvičnika. To ćete imati priliku da čujete, vjerujem, u narednim nedjeljama od predavača koji će biti ovdje. Onda znate i sami da je Svetna nedjelja već događaj istorije spasenja. I onda kao posebno jedno poglavlje u postu nastupa Strasna sedmica. Sveti Grigorije Palama je ličnost koju danas spominjemo. Ja ću reći neke osnovne podatke o njegovom životu i problematici kojom se on bavio. Sveti Grigorije Palama rođen je koncem 13. vijeka, negdje 1256. godine, u Carigradu. To Palama je njegovo prezime, ali je to ušlo, što nije uobičajeno, u njegovu, da tako kažemo, svetačku titulu, Sveti Grigorije Palama. Kod vladike Nikolaja se to zna desiti kad kažemo Nikolaj Velimirović. Po nekima je to prezime njegove majke. Dakle, zato što je mu majka bila iz ugledne porodice carigradske, to nismo sigurni, istraživači se tu ne slažu, to nije mnogo ni bitno. Sveti Grigorije Palama je, dakle, kao mladić od 20 godina, stekavši odlično obrazovanje, pošao u Svetu Goru, imao je monaški priziv. To stekao odlično obrazovanje do 20. godine podrazumijeva da je prošao klasično obrazovanje. To je inače bio slučaj sa svim velikim učiteljima crkve. Dakle, oni su prošli klasično obrazovanje, a po tim se podrazumijeva dakle izučavanje antičke filozofije, retorike, poezije i matematike i svih onih oblasti nauke i filozofije koja je u antičkom svijetu bila poznata, mada ovdje govorimo o srednjovjekovnom svetitelju, ali svejedno, iz njegovih radova vidi se koliko je recimo dobro poznavao Aristotela, njegovu dijalektiku i uopšte način na koji su se filozofski izražavali stavovi. Vođen željom da postane monah, otišao je u veliku lavru Svetog Atanasija na Svetu Goru, tamo se zamonašio. Posle je bio i u manastiru Esvimenu, još tada je počeo da piše neka djela o ispotničkom, monaškom, molitvenom životu. Ono što je važno, naravno, kad govorimo o bilo kome, dati neki širi kontekst kako bismo mogli da razumijemo problematiku vremena. Dakle, ovdje se nalazimo u 14. vijeku, dakle kad govorimo o Svetom Grigoriju Palami, to je epoha kada je veoma razvijeno i utjecajno monaštvo u našoj crkvi, kada je utjecaj Svete Gore na crkvu jako veliki, pogotovo na crkvu koju je teritorijalno pripadao Sveti Grigorije. Sa druge strane, to je epoha koja dolazi istorijski posle, recimo Svetog Tome Akvinskog, koji je na zapadu već započeo nešto što bismo mogli da zovemo racionalizam. I naravno, problemi sa kojima se Sveti Grigorije suočavao bili su iz tog miljeja, iz miljeja njegovog vremena. Ono po čemu imam poznato su sporovi sa jednim grčko-italijanskim filozofom i monahom Varlamom, kalabrijskim, dakle iz Kalabrije, koji je u vrijeme Svetog Grigorija napadao tradiciju isihazma u crkvi. Isihazam je jedna posebna tradicija od riječi isihija, što znači tišina, tihovateljstvo, jedna monaška tradicija, svetogorska, ali ne samo svetogorska, drevna monaška, datira još iz vremena velikih učitelja monaštva, Antonija Velikog, Makarija, pa i Evagrija Pontijskog. Dakle, nisu oni svi bili baš mainstream, na primjer, ova Evagrija je bio osuđen kao jeretik, svejedno, ali ta tradicija isihazma jeste povezana sa onom molitvom koju svi dobro znate, Gospodi Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga ili grešno, koja se ponavlja, dakle umna molitva, umno srdačna molitva, i iskustva koja su baštinili monasi su bila iskustva Boga, susreta sa Bogom, viđenje Božije svjetlosti. Ovaj Varlam Kalabrijski, dakle, je osporavao to da se fizički može projaviti svjetlost, da je to viđenje istinsko i autentično, čak je imao i posprdne nazive za isiha, te zvao ih je pupkogledci, oni koji gledaju u pupak kad se mole, znate, si sjede na stolici i mole se na brojanice. Sveti Grigorije Palame snažno istupio u odbranu tradicije koju je sam pripadao i tu su nastali ti bogoslovski sporovi, razmjena dokumenata. Jedni su podržavali Grigorija, drugi Varlama. Naravno, bilo je tu, kao i što to obično biva, sa postkonstantinovskom crkvom i političkih implikacija, pa su jedni podržavali paleologe, drugi su podržavali kantakuzine, što se tu dešavalo. Ja vam dajem jedan kroki, kao što vidite, ne ulazim duboko u problematiku, već pravim uvod da bi vam dao neku skicu o čemu se zapravo radi. I u svakom slučaju Grigorije je branio autentično svjedočanstvo monaškog predanja, u stvari dublje gledano ono što je Sveti Grigorije branio. Dakle, možemo da govorimo sada o njegovim teološkim pretpostavkama, o razlici suštine u Bogu i energija, ali ne bih da ulazimo u to previše. Jednostavno, ono što je on govorio, prostim jezikom rečeno, jeste blizina Božija. Dakle, Bog je blizu i autentično iskustvo Boga je moguće. Viđenje Boga, viđenje Božije svjetlosti. Varlam, sa druge strane, je racionalizovao stvari, iako su obojica koristili u svom pristupu Aristotelovu dijalektiku, i govorio da to što oni misle da vide, to nije Bog. Bog ne može da se vidi. To je neka stvorena svjetlost. To je, u suštini, ako bismo ogolili stvari i prostim jezikom pokušali da ih iskažemo, ovaj je govorio o nekom dalekom Bogu, a Grigor je govorio o bliskom Bogu, o Bogu otkrivenja, o Bogu koji je pričastan, dostupan. I time u stvari branio svu onu tradiciju evanđelsku otkrivenja Božijeg. A svaka jere, svako pogrešno učenje, pa i ovo Varlamovo, koje na kraju na saborima u Carigradu, bilo ih je 4.341. pa 47. pa 51. i na kraju 1355. To su četiri sabora koja su raspravljala ovim pitanjima. Posle se ovome Varlamu, koji je bio u jednom trenutku protjeran, odnosno vratio se u Italiju, pridružio nekadašnji Grigorijev drug i imenjak, Grigorije Akindin, koji je također podržavao ovako stajalište, da u stvari ne može da se vidi božanska svjetlost, i veliki sporovi su tu bili. Crkva je na kraju prihvatila kao opšte učenje i to veliko iskustvo isihazma i bogoviđenja kao autentično svjedočanstvo. I Sveti Grigorije zbog toga je ostao kao trajan svetionik i mnogo se bogoslova u svojim radovima poziva na njega, na njegovo učenje, i vaš mitropolit Amfilohije, između ostalih, je doktorirao upravo na učenju Svetog Grigorija Palame. To je u najkraćem ono što sam htio da vam kažem o Grigoriju Palami, da bih prešao na neke druge stvari o kojima sam htio da razgovaram. Dakle, Sveti Grigorije, učitelj, bogoslov 14. vijeka, isihasta, monah, na kraju arhijepiskop Solunski, koji se u svom vremenu borio protiv pogrešnih učenja o neautentičnosti monaškog opita. Pozivao se na iskustvo lično i na iskustvo svoje crkve, svoje zajednice, i crkva je to prepoznala kao autentično. Toliko o Svetom Grigoriju. o svetitelju koga danas pratimo. Ja bih sada da se vratimo na tematiku ili da započnemo sa tematikom koja se tiče velikog posta kao takvog, a specifično da se usredsredimo na određene biblijske poruke, odnosno na biblijska čitanja koja nam crkva u ovom postu nudi. Dakle, šta post znači za nas i u kojoj mjeri biblijski odlomci koje je crkva odredila da se čitaju u ovom postu, u stvari nama kazuju o samom smislu posta, otkrivaju nam šta je post. Dakle, vi znate da je hrišćanski život, kao što i evanđelje otkriva, stražarenje, budnost, straženje. Stražite, kaže Gospod, ne znate dana i časa u koji će sin čovječi doći, recimo. I to straženje se naročito intenzivira u vremenu koje nazivamo post. Naravno, u biblijskom smislu, post bi otprilike bilo potpuno uzdržavanje, abstinencije od hrane i pića. Potpuno. I kada govorimo o postu Gospoda Isusa, ili nekim ranijim primjerima posta, kao što je prorok Ilija ili Mojsije u Starom Zavjetu, onda se govori o tome. Razvoj samog posta, kako ga mi danas poznajemo, je kasnija institucija. Dakle, taj post kad se udržavamo od određene hrane, ili post čak eharistijski, post pričešće od nekoliko sati, koji je također kasnija ustanova, je nešto što nam je crkva kao majka dala da bismo mi u određenom periodu godine intenzivirali svoje napore i ne samo to, nego da bismo svake godine iznova prošli jednu školu vjere, jedan kurikulum, bukvalno jedan krug u kome iznova se podsjećamo i učimo osnovnim vrijednostima, osnovnim postavkama naše vjere. E sad, ono što je važno primijetiti kada su hrišćani i hrišćanstvo u pitanju, jeste sljedeće. Kada čitamo Sveto pismo, kad god se govori o Hristovim sljedbenicima, apostolima i uopšte onima iz njegovog najbližeg okruženja koji su ga pratili, Biblija Novog Zavjeta koristi termin učenici. To ste mnogo puta bili u prilici da čujete u crkvi. Pojde Isus i učenici njegovi, Kristu. I to nije slučajno. Zato što su Hristovi sljedbenici učenici. U najdoslovnijem smislu riječi. I hrišćanstvo je učenička vjera. Vjera učenika Hristovih. A učenik je onaj koji je, kao što i sama riječ, koje značenje znate, govori, neko koji je u aktivnom procesu učenja. E, u tom smislu, osvrtati se na biblijske teme koje nam crkva nudi u ovom postu je jako važno. Zato što nam to u stvari donosi taj program koji nam je crkva neki način zadala da ga mi iznova prolazimo svake godine kao učenici i da se kao takvi izgrađujemo i da kao takvi napredujemo. Postoji kod nas pravoslavnih, to moramo sebi da priznamo, i jedna tendencija da se biblijski tekst, pristup Bibliji nekako ili redukuje u našoj svakodnevici ili nije na dovoljno jasan način naglašen. Često se može čuti kad neko citira Bibliju da mu se pripisuje nekakav sektaški mentalitet. Kaže, to su oni sektaši, neki adventisti, jehovisti, ovakvi, onakvi. Izvinjavam se što ih nazivam sektaši, to oni za sebe svakako ne misle, ali oni, dakle, citiraju Bibliju, a mi kao ne. Pa onda je to neki sektaški pristup. Kad dođe neko pa citira Bibliju, kao da je to nešto što nije svojstveno pravoslavnima. To je jako pogrešno. Drugo, ako čitamo oce Grigorija Palamu i njemu slične prethodnike i one koji im sleduju, velike učitelje crkve, o njima govorim, vidjet ćete da su njihovi tekstovi prepuni biblijskih citata, osvrtanja na Bibliju, temeljenja i prikivanja, da slikovito rečeno, svega onoga što govore i što tvrde za biblijski tekst, za biblijsko otkrivenje. Sveti Jeronim će reći, na primjer, da iće tako daleko da kaže da mi Gospoda Isusa jedemo, on kaže, u Svetom pismu i u pričešću. Dakle, izjednačava. Ako se sjetite, recimo, iz Evanđelja od Luke, to mi sad pade na pamet, jednog divnog pasusa, onoga pri kraju samoga Lukinoga teksta, koji govori o putu za Emaus, nakon što je Gospod Isus vaskrsao, pa su Kleopa i još jedan sa njim, predanje smatra da je to bio Luka sam to ne govori u evanđelju, i time pušta svakog od nas da budemo taj drugi saputnik u stvari. E, kad je Kleopa sa svojim saputnikom krenuo za Emaus, Onda im se vaskrsli Isus pridružio i putovao s njima, njihove oči, kako kaže evanđelist, su bile zadržane da ga ne poznaju. I čitav dan je putovao s njima. Naravno, mi ne možemo sad da govorimo o tom mističkom doživlju, šta znači da ga nisu poznali, kako je to bilo. Ta tema se tamo ne razrađuje, ali svakako da je informacija jasna. Nisu ga prepoznali. I oni mu govore, ti s jedini strana su Jerusalimu, ne zna šta se desilo. On ih pita, što ste neveseli? O Isusu Nazarećinu, silnom čovjeku, ali evo ubiše ga treći dan, ništa se ne događa. E onda on počeo, kaže da im iz svih pisama objašnjava sve što je o njemu kazano. I na kraju, pred kraj dana, u sumrak, on ih je svratio, zajedno su svratili neku gostionicu. On je prelomio hljeb, dakle, pričestio ih, i njihove oči su bile otvorene, poznali su, on je postao nevidljiv za njih. Inače, ta javljenja posle vaskrsenja su mistična i ne podliježu zakonima prirode, i o tome se može mnogo govoriti, ali to nam nije tema. Ali u svakom slučaju, ono što je važno za poznanje Boga, dakle, šta je on ima radio? Objašnjavao pisma, pa ih onda pričestio. Što će reći, ako hoćemo da prepoznamo Isusa kao spasitelja, treba da tumačimo, da čitamo pisma i da u Evharistiji, kroz svetotajinski život, da prepoznajemo. Ne može jedno bez drugog, ne može samo jedno izostaviti drugo. Zašto? Jer smo rekli da je hrišćanstvo učenička vjera. E u tom smislu su i čitanja i svetog pisma koja crkva predlaže u ovom postu i u nedeljama prije posta veoma značajna. Možda je otac Danilo i o tome nešto govorio prošle nedelje o pripremnim tim sedmicama, ali čak i ako jeste, ja ću brzo da prođem kroz ta glavna čitanja. Dakle, prije samog posta postoje četiri nedelje, ili više tri, četiri su. Četiri nedelje u kojima nas crkva priprema za post, kroz naročita čitanja iz Biblije. Pa imamo na četiri nedelje čitanje iz Evanđelja od Luke, 19. glava, gdje se govori o Zakheju, čovječuljku niskog, dakle, rasta, nekom čovjeku koji se penje na divlju smoku, pa je on carinik, pa je lopov, vjerovatno, pa Gospod dolazi kod njega u kuću. Zakhej se kaje, obnova. Pa onda imamo o cariniku i fariseju, onu neobičnu priču gdje ulaze dva čovjeka, to je sljedeća sedmica, da se mole Bogu, jedan je carinik koji je prezren jer je domaći izdajnik, radi za Rimljane, kao i svaki carinik krade i zakida, možda ne kao svaki, ali ovaj se nije bunio. Ali sa druge strane je farisej, pismoznanac, od koga se očekuje pravednost, ali
prima platu za to.
Prima platu za to što radi carinik. A farisej s druge strane, od njega se očekuje pravednost, međutim, on se hvali, temelji sebe na zakonu, ja sam sve ispunio što sam trebao, postim dva puta u godini, dajem desetak, liči neke od nas, jel, kad počne tako da se hvali. A carinik s druge strane govori, Bože milosti, budi meni grešan. Interesantna stvar. U toj priči koju Hristos priča, niko ne laže. Farisej ne laže. On zaista posti dva puta u sedmici. On zaista daje 10%. On je zaista bolji nego carinik. Međutim, njegova pravednost sama po sebi, zakon, nije dovoljan da ga opravda. Bog je taj koji spašava. Koliko god da smo dobri, Bog je taj, jer je spasenje nešto što je dodir od ozgo, a ne naša moć. Šta god uradili, Bog je taj koji uzima i spaša. A carinik s druge strane sebe temelji na Bogu. Ti si moj život, Bože milosti, budi meni grešan. To je druga nedelja. Treća je bludni sin. To su nedelje prije samoga posta. I priča o bludnom sinu je također dobro poznata. Odlazi sin, traži sve da mu otac da, drugi sin ostaje sa ocem, ovaj tamo sve to spiska, vrati se i otac ga primi u pokajanje. I onda ide ona nedelja pred post, gdje čitam Matej 25. glava, divan onaj pasus, kad me vidite, vidite ste gladna, žedna, gola, bosa, u tamnici i nedoljosni, pa kad uradiste jednom od ovih malih, meni uradiste. I nedelja kad počinje post, isto tako predivan pasus iz Matejeve 6. glave, gdje se govori o tome da smo mi ljudi odgovorni za svoje spasenje u mjeri da možemo sami da odredimo način po kome će nam Bog suditi. Toliko nam je Bog dao. Dakle, ako oprostite ljudima sagrešenja njihova, oprosti Otac vaš nebeski vama. Dakle, dozvolio Bog da mi odredimo sami. Ako oprostiš, bit će ti oprošteno. Vrlo jasno. Ono što je zajedničko svim ovim čitanjima pred post i što je mene kao hrišćanina i kakvog takvog vjernika fasciniralo i fascinira, da su to pažljivo odabrani odjeljci koji daju šansu onoj strani za koju se ne bi niko nadao da će dobiti šansu. Ako me razumijete. Dakle, svi očekuju da će Gospod otići kod pravednika, ono da je kod Zaheja. Svi očekuju da će ovaj što ispunjava zakon biti opravdan, jok. Bludni sin, ovaj ostaje, ovaj ide, ovaj biva junak. To su jako inspirativni pasusi koje Gospod govori i u stvari u svakome od nas pred tu posnu, pred taj posni period godine daje nevjerovatno veliku nadu da pokajanje čovjeka obnavlja, bez obzira u kakvom je stanju, bez obzira koliko je daleko, bez obzira da li ima fizičke nedostatke kao Zahej, šta god i kako god je čovjek u svom životu zabrljao, za njega ima nade. I to su zato inspirativni pasusi i uvode nas u stvari u filozofiju posta, u atmosferu posta. I onda pred sami početak, na dvije nedelje, imamo interesantna čitanja iz apostolskih poslanica. Iz Rimljanima 14. glave i 1. Korinćanima 8. glava, gdje se govori nešto što čini mi se mi često prečujemo. Često prečujemo, a kako to znam da mi to često prečujemo, jer mi sveštenici, na primjer, najčešće imamo pitanja kad je post kad je post tema, šta se jede, može li vegeta, ima li postna pasta, može. I sve se svodi na meni. A apostol Pavle u Rimljanima 14. glava, Korinćanima 1. 8. glava govori prvo, onaj koji jede da ne osuđuje onoga koji ne jede. Onaj koji ne jede, da ne osuđuje onoga koji jede. Jedan misli da treba jesti zelje, drugi misli da može jesti šta god hoće. Dakle, potpuno Pavle dozvoljava varijabilnost kada je post u pitanju. Drugim rečima, ako hoćeš posti, ako nećeš, ne moraš da postiš. Druga stvar, vrlo važna, Korinćanima 1. 8. glava, kad Pavle kaže, jelo nas ne postavlja pred Gospoda. Vrlo jasno, jelo nas, dakle, ne postavlja pred Gospoda. Niti šta dobijaš ako jedeš, niti šta gubiš ako ne jedeš. Moj kum bi rekao, osim kilaže. Ali Pavle, dakle, u duhovnom smislu, dakle, to nisu presudne stvari. I tim porukama, pazite, osnaženi, ulazimo u post. Koji crkva predlaže svojim vjernicima, ne nameće ga, bar se nadam da ga ne nameće, ne bi trebala da ga nameće, mada kada čujemo neke medijske priče oko basici Adama koje se zabranjuju tamo negdje u Vojvodini, pitamo se da li je to na tragu biblijskog razumijevanja posta, ako je uopšte tačno to što čujemo. U svakom slučaju, tematika kojom nas biblijska čitanja uvode u post je podlačenje neizbrisive nade u zagrljaju sa Bogom, i sa druge strane, sklanjanje u stranu bilo kakvog stava osuđivanja bližnjih. Naravno, kao crkva treba da uvijek iznova izvlačimo pouke, da se inspirišemo, dakle da se nadahnjujemo tim riječima u svom pristupu prema vjernicima, mi sveštenici i braća i sestre u crkvi jednih prema drugima. Dakle, veliko poštovanje svačijeg izbora, kao što bi rekao sveti Augustin, u bitnom jedinstvu, u nebitnom sloboda, ali u svemu ljubav. To je nešto što bi hrišćani svakako morali da imaju na umu. Čitanje koje smo imali u prvu nedelju časnog posta je sa početka Jovanovog evanđelja divna povijest o Filipu i Natanaelu, gdje apostol Filip poziva svoga druga, dođi i vidi, mi smo našli Mesiju. Možda je kažem i o tome kad Danilo pričao, pa neću, ali bih se rado osvrnuo na jutrošnje čitanje. Na jutrošnje čitanje iz evanđelja od Marka, ako se ne vara, koje se tiče iseljenja oduzetog čovjeka. I ono što je potrebno, načelno govoreći, kad je Sveto pismo u pitanju, potrebno je češće čitanje istih pasusa. Zato što, naravno, uz molitvu koju je Grigorije Palama, sveti na današnji nebeski domaćin, praktikovao, on je govorio: Gospode, prosvijeti tamu moju. Volio je tu molitvu, jako je lijepa. I baš tako bi trebali da pristupamo Svetom pismu. Današnje čitanje nam, ako se sjećate, ako ste bili u prošloj crkvi, čuli ste, ako niste, prepitat ću vam ga, bavi se izlječenjem oduzetog čovjeka, koga četvorica ljudi u Kafarnaumu, u kući u kojoj je Gospod boravio, donose i spuštaju ga niz onaj neki krov, vjerovatno je to bio neki krov od pruća, pa su oni zbog gužve taj krov rasturili i spustili ga, i Gospod njega iseljuje na jedan poseban način na kojem bi se ja zadržao, zato što može da nam pomogne da shvatimo određene stvari. Dakle, oduzeti čovjek leži na nekoj improvizovanoj postelji koja se u evanđelju u srpskom prevodu zove odar. Dakle, neka, vjerovatno to liči na one postelje koju ljekari koriste kada nosiljka neka, bravo, nosila. I oni ga spuštaju i Gospod otkriva na jedan u biblijskom kontekstu shvaćeno veoma jasan način da je on Bog. Zato što govori: sinko, opraštaju ti se grijesi tvoji. Znate, u biblijskom razumijevanju tako nešto sebi može da dozvoli samo Bog. Kada u Starom zavjetu Natan oprašta Davidu, recimo njegov prestup preljube i ubistva, onda on govori da mu je Bog oprostio. Prenosi božansku poruku oproštaja. Ovdje direktno se govori: sinko, opraštaj za okolinu, kao što ćemo čuti u dalje priče, to bilo strašno. Dakle, ovaj za sebe tvrdi da je Bog. I, kaže evanđelist, pomisliš u srcima svojim, ko je ovaj da oprašta grijehe? A Isus, razumijevši njihove pomisli, reče: zašto tako pomišljate, sin čovječi, kako je on sebe najčešće zvao, ima vlast na zemlji opraštati grijehe? Što će sin čovječi je Bog, on ima u stvari to, kaže. Sin čovječi je sin Boži, on ima vlast, a vlast ta u biblijskom narativu je uvijek i isključivo pripisivana samo Bogu, koji jedini ima vlast da otpušta grijeh. Međutim, shvatanje ljudi Starog zavjeta je bilo, a nerijetko je to i shvatanje pojedinih u Novom zavjetu, nažalost, da je bolest posljedica grijeha. Pa da je neko bolestan zato što je sagriješio. Imamo u evanđelju od Jovana još jasnije to opisano, kada Gospod iscijeli onoga slijepca. Pa prilaze ljudi, pitaju ga čak i apostoli, ko je sagriješio, da li on ili njegovi roditelji, pa se rodi slijep. A Gospod kaže: nije ni on ni roditelji njegovi, nego da se jave djela Božja na njemu. Što će reći, tajna je, nema odgovora. E, ovdje se projavljuje u ovome događaju koji je jutros opisan, koji smo čitali, također jedno takvo uvjerenje. Bolest je posljedica grijeha, pa je ovaj bolestan. Oprostio si mu grijehe, kako to da nije ustao? Često se to previđa, pa se recimo ovaj događaj uzima kao dokaz toga da je bolest, da bolest može biti posljedica grijeha. Ja ne kažem da ne može biti, apsolutno to ne isključujem, ali u ovom događaju to se ne bi moglo baš tako lako zaključiti. Iako se i kod biblijskih tumača ponekad zaključuje kako je to povezano s bolesti i grijeha, pa je tako ovaj bio bolestan, pa je mu Gospod oprostio, pa je on ustao. Međutim, nije ustao. kad mu je Gospod oprostio grijehe, ovaj uzeti nije uopšte ustao. I to je bio problem onih koji su slušali i koji su gledali. Ko je ovaj da oprašta grijehe? I druga stvar, kako je moguće da mu je oprostio kad on još uvijek leži? To je bio jedan akt opraštanja grijeha i od tog trenutka je bio zaista oprošten. Ali kao što mi ne možemo, kad sretnemo nekoga na mostu ili na plaži ili večeras u ovoj sobi, ne možemo da prepoznamo kom je grijeh oprošten, unutrašnja stvar. Tako nisu ni oni vidjeli. A onda on ide dalje. I drugi akt njegov je, dakle, prvo mu je oprostio grijeh i ovaj još uvijek leži. Pa onda se ta povezanost bolesti grijeha direktna dovodi u pitanje. Onda on, da bih uvjerio je Sveti Oci, tumačeći ovo, kažu njihovim jezikom da su njegovi slušalci i gledalci bili su više tjelesni. Tjeli su vidljivi dokaz, pa čekaj, ako se oprostio grijeh i kako leži. Onda on kaže, šta je lakše reći opraštajući se grijesi i reći ustani uzmi sad taj svoju nosiljku i hodi. I onda da bih potpuno uvjerio u to da on jeste Bog koji oprašta grijehe, kaže, ajde sad ustani, uzmi, odali, hodi. I u tom drugom njegovom aktu, u istoj toj priči, dešava se izlječenje. Potpuno. Psihofizičko, dakle, i unutrašnje duhovno. To svakako jeste povezano, ali je ova priča koja bi nas na prvi put mogla navesti na razmišljanje o nužnoj vezi grijeha i bolesti, ako se bolje pročita i ako se malo dublje zađe u njeno značenje, bojim se ne ide tome u prilog. A to nas opet upućuje na to da bismo trebali da biblijske tekstove pažljivo i više puta čitamo i molitveno jeli, rasuđujemo o pročitanju. Ne bih išao sad u čitanja koja slijede u narednim nedeljama, zato što treba da ostavimo materijale za druge koji to vjerovatno mogu bolje. Ali bih volio da obratimo pažnju na jedan aspekt posta koji je također u našem savremenom pravoslavnom pristupu postu ako ne zanemaren, a ono pomalo nedovoljno naglašen. A riječ je o velikom postu kao pripremi za krštenje. Kao katehizaciji onih koji treba da se krste. To je od ranog hrišćanskog perioda bio slučaj. Dakle, ovaj period, koji je period, rekao bih, veće budnosti, veće angažovanosti crkve u svojim vjernima, a to je potrebno da nas crkva tako motiviše, jer znamo da smo sami uspavani i da smo letargični, pa crkva svojim bogosluženjem, svojim čitanjima, svojim, kako bih rekao, majčinskim staranjem, nam napominje da bi trebali da postimo, ne da bi morali. I da u tom periodu imamo priliku i da, između ostalog, prizovemo u zajednicu crkve novu braću i sestre. Službe koje se služe u ovom postu imaju stoga, za razliku od drugih perioda u godini, izrazito krštenski karakter. Predosvećena služba, služba predosvećenih darova koja se služi u toku posta, vjerujem da je većina vas imala priliku da učestvuje na toj službi koja se služi srijedom i petkom, uglavnom u toku posta, je služba gdje se naročito molimo za one koji se spremaju za sveto prosvećenje, pa za one koji su oglašeni. Oglašeni znači onaj koji je u procesu spremanja, učenja za krštenje, pa je već oglašen. Marko će da se krsti, oglasili smo to u zajednici i sad on prolazi ili ona proces učenja. Danas je u našoj crkvi, rekao bih, taj aspekt katehizacije onih koji hoće da se krste nedovoljno istaknut. Praktično da i nema ovog važnog momenta koji rana crkva apsolutno nikada nije izbjegavala, nego je uvijek uključivala da oni koji treba da se krste, koji izraze želju, moraju da prođu kroz određeni period pripreme. Naravno, u našoj crkvi je od ranog perioda praktikovano i još uvijek se praktikuje krštavanje djece, koje je mnogim, kako bih rekao, crkvenim učenjima uslovno rečeno opravdano, međutim nikad do kraja ne može da se opravda, uvijek postoji mali prostor gdje mi možemo tu, gdje se to može na neki način osporavati, ne kažem da treba, ali postoje neke stvari koje je malo teže braniti, a neke su lako odbranjive. O krštenju djece je ponekad malo, kad kažem djece, mislim na bebe, koje ne mogu sami sa svojom slobodom da uđu u crkvu, nego je to odluka nekih drugih. Ali čak i u tom slučaju koje danas preovlađuje u našoj crkvi, većinom se krštavaju bebe ili pak jako mala djeca odgojena prije. Mislim da bi čak i u tom slučaju proces katehizacije trebao da bude sproveden nad roditeljima. Dakle, kada se neka familija prijavi da krsti dijete, trebala bi ta porodica da prođe kroz neki period katehizacije, da prosto to ne bude svedeno, takva velika i važna tajna, inicijacija u smrt Hristovu, kao što ćemo vidjeti iz daljeg izlaganja, je nešto što ne može da se svede na nivo puke tradicije. Naravno, ne svodi se nikada sasvim, ali bojim se da tu mi ne radimo onoliko koliko bi možda mogli, zbog ustaljenih običaja, zbog neke nasljeđene prakse, ali bilo kako bilo, tu ima dosta prostora za rad, a upravo veliki post, kao vrijeme u kome se crkva naročito kroz svoje bogosluženje osvrće na te koji se spremaju za krštenje, je možda baš najbolji period. Ne zaboravite da mi dan danas u svojim službama, ako pažljivo slušate, pominjemo oglašene, molimo se za oglašene, i pravo je čudo i kako je moguće da je u obrednom smislu nešto ostalo, a da stvarno ne postoji. Molimo se za oglašene, a njih uopšte u crkvi nema. Dakle, to bi trebalo izostaviti, ako oglašenih nema, što je sasvim prirodno, kao kad bi se sad molili ovdje za sve Kineze koji su u sobi, a nema ni jednog i vidimo to. To je bilo besmisleno, da ima Kineza svaka čast, molili bi se tako i da ima oglašenih u crkvi, onda ima smisla da se molimo za njih, znači ako nema niko tu, ili da ih vas postavimo, ili da neku, rekao bih, mrtvu formu izbacimo. I po mnogo čemu drugom bi se to slično moglo uraditi, ali u svakom slučaju najbolje bi bilo obnoviti tu staru praksu katehizacije i smjestiti je gdje ona prirodno i pripada u liturgijskoj godini, a to je svakako ovaj veliki sveti post. U tom smislu ostavlja se dosta prostora i neizbježno je za hrišćane koji su već inicirani u crkvu, a to jesu hrišćani, jer ovo oglašeni su predhrišćani, oni su ti koji su u predvori hrišćanstva, nisu nehrišćani svakako, a kršteni bi trebali da se angažuju u procesu koji bi mogli da nazovemo obnavljanje svoga ličnog krštenja. Krštenje se obnavlja pokajanjem. A pokajanje je osnovna tema ovih dana. Na početku smo čitali kanon Andreja Klisko, koji stalno govori o pokajanju, do granica da se čovjek osjeti stvarno jako, jako grešan. I sve ove nedelje koje prolaze do finala, a to je u stvari strasna sedmica, a to je finale i u evanđelju. Neki teolozi kažu da je sve evanđelje u stvari predgovor za Hristovu smrt i vaskrsenje. A i on sam na neki način to kaže, zbog toga dođo zbog ovoga časa kada ga predaju da se razatne. To je dakle kulminacija. I ta drama Hristove smrti, smrti Boga u njegovoj sopstvenoj ljudskoj prirodi, je nešto što je izvor života za hrišćana. I krštenje se uvijek posmatralo, i danas bi trebalo, i vjerujem da se i posmatra, kao uranjanje u Hristovu smrt. Kada čitate 6. glavu poslanice Rimljanima, onu koju čitamo u samom obredu krštenja, onda se tu jasno govori o umiranju sa Hristom. Dakle, krštenje je umiranje sa Hristom. A Hristova smrt je različita od svih smrti u istoriji. Zato što je Hristova smrt kao smrt, rekao sam već, Sina Božijeg u njegovoj sobstvenoj ljudskoj prirodi, je životvorna. I tema Hristove smrti je centralna tema u našoj vjeri. I centralni simbol naše vjere je Bog na krstu. Dakle, Bog koji se predaje smrti za nas. I Hristova smrt je uvod u vaskrsenje. Zato se ona časti takvim epitetima životvorna, živonosna smrt. A hrišćansko krštenje, hrišćanski život samim tim, je saobražavanje sa Hristovom smrću. I sam čin krštenja, dakle, onako kako se on po drevnom predanju obavlja, da se novokršteni pogružava, to je baptizor, na grčkom znači pogružavanje. I sam taj čin trokratnog pogružavanja u stvari simbolizuje umiranje sa Hristom, silazak u smrt sa Isusom i ustajanje sa njim. Samo tako naša lična smrt u stvari ima svoje rješenje. U poistovjećivanju sa Hristovom smrću, koja je životvorna, koja je živonosna. Veliki post svim ovim temama koje sam napomenuo, možda i nabacao, je razdoblje u kome smo zaista na jedan specifičan, naročit, blagosloven, crkven način pozvani da kroz učešće iskusimo te teme. I naročito da sozrcavamo, da uranjamo, da se oduševljavamo, da strepimo i treptimo i da se onesvješćujemo pred temom Hristove smrti. Slobodne žrtve Boga, to nije bila prirodna smrt. Ne zaboravite smrt zbog starosti, nego smrt nasilna, što će reći smrt koju on dobrovoljno prihvata, sasvim slobodno. U neshvatljivosti cjelokupnog događaja mi u stvari imamo iskustvo novog života, koji nam kroz njegovu smrt i vaskrsenje daje Bog kao odgovorni tvorac koji nije ostavio svoje stvorenje i koji nas na kraju našeg puta čeka da nas uzme u zagrljaj. Post je razdoblje, kako rekoh, u kome se to vidi na najbolji način. I zbog toga je stvarno putovanje, ovo posno putovanje koje mi imamo u našoj crkvi, nešto što ne bi trebalo propustiti. Hvala vam na pažnju.
Nakon održanog predavanja, ocu Draženu je prisutni narod postavljao brojna pitanja.
Pozdravljam ocu Draženu na ovom predavanju. Predivno mi je, mi sa pažnjom da ste slušali što je dobro Boga. Ja se ponavljam bezbroj puta i ovaj put ću vas pozivati da postavite pitanja. Da se bila praksa da ja postavim pitanja, da je tako, pa sad se nam...
Vaše vizijenje bilo za ovog svetog Grigorija. Je li bio pravo ili...
Sveti Grigorije? Mislim da je bio pravo. S tim, da određeni prigovori Varlama Kalabrijskog uslovno rečeno mogu da se uvaže. Naprimjer, Balam Kalabrijski je optuživao Isihaste za mesalijanstvo. Mesalijanstvo je ono što se kod nas na našem prostoru zvalo bogumilstvo, što se ranije zvalo manihejstvo. Balam Kalabrijski nije bio u pravu, jer svakako ljudi kao Grigorije Bogoslov, koji je bio sveštenik od 1326. pa posle episkop, nije bio mesalijanac, pošto mesalijanci nisu priznavali jerarhiju, nisu priznavali crkvu, imali neke svoje posebne iluminirane starce i ne znam nije, zajednice koji su, ali da je negdje na rubnim, da tako kažem, područjima isihazma bilo neko koketiranje sa mesalijanstvom, to možda i nije laž. Zašto je to bitno? Uvažiti recimo te moguće da u nekom postotku, da kažemo 5%, tog pokreta je možda koketiralo. Zato što, recimo, danas u crkvi, koju mi poznajemo, moguće da čak možemo da vidimo ostatke nekog mesalijanstva, nekog umirstva. Znate, kad se neko okupi oko nekog starca, pa taj starac gospodari životom, pa smiješ vamo, ne smiješ tamo, pa je on duhovnik pod navodnim znacima, pa pomalo postaje paracrkvena formacija. Znate. I to bi u crkvi trebalo prepoznavati. Naravno, pomenuli smo na početku varijabilnost, ko jede neka na suđe. Tako je varijabilnost potrebna i po drugim pitanjima. Varijabilnost u smislu da postoji više izraza duhovnosti. Postoji monaški izraz koji nije eksplicitno monaški. Prelijeva se on i mnogo više nego što bi trebao i smio i na korpus članova crkve koji nisu monasi. Dakle, ta monaška duhovnost je možda i dominantna u crkvi. Što je pitanje da li je baš dobro. Ali je tako. Kad uđete u neku knjižaru, 1000 imate monaških spisa i ništa praktično nemate. O 99% članova crkve koji nisu monasi. Dakle, to prepoznaje, to se mora prepoznati kao problem. Ali, s druge strane, i ta vrsta neke pomonašene duhovnosti u gradovima može da bude izraz pravoslavne vjere. I nije to strašno. Ne treba skakati sad na svaku i optuživati za mesalijanstvo ili za nešto tako, manihejstvo ili neki... Naravno, to nije manihejstvo ni mesalijanstvo po definiciji, nego su neki rudimenti tog razumijevanja. Dakle, da se van se liturgije Svetih tajni, da se negdje tamo u keliji monaškoj nekom ćošku dobija neko tajanstveno znanje, to govore gnostici, to, ali govore i neki hrišćanski učitelji. Dakle, nije to, kako bih rekao, nije otačka misao monolitna cjelina, da svi govore isto po svakom pitanju. Govore, kao što reče Augustin, u bitnom jedinstvu, dakle, svi ispovjeraju Oca, Sina, Duha Svetoga, svi ispovjeraju crkvu, vaskrsenje mrtvih i tako dalje. A onda postoji lepeza mogućnosti kako se neke tekuće stvari mogu rješavati. Što se tiče viđenja Boga kod Svetog Grigorija Palame, ja sam tu na stanovištu crkve da je bogoviđenje moguće. Bogoviđenje je moguće prije svega na osnovu onoga što nam kaže apostol Jovan u prvoj glavi svoje prve poslanice, gdje on kaže: svjedočimo o onome što vidjesmo, što čusmo, što ruke naše opipaše, o logosu života. On govori o Hristu koga su oni zaista vidjeli, koji je vidljiv i zbog toga možemo da ga slikamo na osnovu njegovog opućenja. Svi pokušaji kroz istoriju crkve da se Bog interpretira kao dalek. Rekao sam da je prosto rečeno to što je Varlam govorio otprilike to. Negdje, rekao bih, imaju problem da prihvate stvarnost ovaplućenja Hristova. I u tom smislu ja nemam, dakle, mistički doživljaj koji i sihosti opisuju, dakle, nikad nisam nešto tako iskusio i bilo bi falš da o tome govorim sad kao na osnovu iskustva, ali svakako da prihvatam, vjernički prihvatam mogućnost te vrste doživljaja.
Dok ste pričali o slobodi u duhovnom životu i sad kad ste pomenuli to za para vjer, kada je na primjer za preveliko poslušavanje, mislim da li je to u stvari preveliko poslušavanje onaj starcu, jer sada koliko je tu lična odgovornost čovjeka da ne zlupotrebi slobodu, da ode u potpunu raslabljenost, a s druge strane da ne ode možda u očajanja koje ode u preveliku strogoću. Vjeta Zardina. A da se ne zlopotrebi sloboda ta...
Čija sloboda da se ne
zlopotrebi? Znači, kao što ste rekli, da ja bio na
stavu. Dakle, interesantno je, kada me to pitate, imati u vidu predgovor knjige Lestvica, koju je Sveti Jovan Lestvičnik napisao u 7. vijeku svom jednom kolegi, igumanu, koji se također zvao Jovan, i koja govori o duhovnom usavršavanju. Sveti Jovan piše ovako, otprilike: šaljem ti ovu knjigu sa poukama i stepenima duhovnog uzlaženja, koja treba da ti posluži za rukoveđenje svojim stadom monaški. Dakle, određuje Jovan na samom početku da je to knjiga za monahe. Zašto ovo govori? Kada se u naš urbani hrišćanski život, a hrišćanstvo je, ne zaboravite, inicijalno vjera gradova, Rima, Antiohije, Aleksandrije, Jerusalima, dakle tu je hrišćanstvo nastajalo, tu je rana crkva nastajala u gradovima i svi su se skupili na jedno mjesto u gradove, ne baš onako kako danas neki teolozi opisuju, nije nikad to moglo biti baš sve na jedno mjesto, ali je postojala ta tendencija. U tom smislu, kada mi danas kao urbani hrišćani, hrišćani u brakovima, hrišćani u svojim taksi službama, šleperima, avionima, pčelama, živimo, trebali bi da budemo pažljivi, recimo, prema terminologiji koju ste vi sad, starac, poslušanje. Da kao što Jovan na početku lestvice daje jasnu odrednicu, znate, ja ovo pišem monasima, to ne znači da mi ne čitamo lestvicu, ali je vrlo bitno na početku se, kako bih rekao, pozicionirati. Da je to prvenstveno za taj monaški svijet, pa nek drugi čitaju ako hoće, ne kaže to Jovan, to je prosto u iskustvu crkve posle tako bilo. Tako i operisanje tim stikno monaškim terminima koji su se razvijeli u okviru monaške duhovnosti, poslušanje, ne znam šta to već ima, bdenje. Mislim da je možda pomalo strano. Ja nisam sklon, evo da budem precizan, nisam sklon privatno da pod bilo kakvu guruističku verziju hrišćanstva svoj duh predajem. Imajući u vidu da postoje i drugačiji u crkvi koji eto vole taj tu jednu sigurnost da imaju nekog duhovnika, starca, pa da ga pitaju šta smije, kako smije. Tu su se sučeljavaju dvije slobode, ambicije starca, da li on sad hoće da mu se javlja svaki dan, pa da pita smiješ da se zabavljaš s ovom curom, smiješ ići na ekskurziju, da kupiš ovaj plac, ili da je, ja sam čuo da postoji takvi, jeli, a postoje i neki koji nemaju te ambicije. A druge strane, postoje i neki u našoj crkvi, naša braća i sestre, koji imaju potrebu malo da se na nekoga naslone, pa da, kako bih rekao, zbog raznih svojih nekih problema, imaju i taj neki odnos gdje malo više zavise od nekoga. Sve to poštuje, meni privatno to nije blisko, a šta bi bila mjera, pa mogu se izraziti poetski. Granica slobode je ljubav, a granica ljubavi je sloboda. Eto tako.
Znači svak svoj put.
Put je tu, put je Gospod Isus, on je put i drugoga puta nema. Kao Otcu. Ali što se tiče te prakse, ja mislim da je dobro, evo sad slavimo, obilježavamo, ako ne slavimo, možda je pogrešanje, slavimo 500 godina od reformacije. Znate da je 1517. bila reformacija. Meni su interesantni bili pozivi reformatorskih teologa. Dakle, to što šta su oni, to ad fontes, na izvore. Hajde da vidimo, stvarno da stvari protresimo. Naravno, ne podržavam rezultate reformacije, ali recimo, nije loše, na kraju krajeva to je bio i poziv oca Georgija Florovskog, stvaralački povratak. I mislim da je zadatak teologije crkve da stalno prosijava crkvenu stvarnost, da stalno, što bi rekao Raner, uzdrmava crkvu, a nikada je ne ruši. Tako i teologija treba da nam ukazuje, da nas nekako motiviše da se zapitamo da li ova praksa da služimo predosvećeno ujutru ispravna, da treba da služimo uveče i to nam sve molitve kažu, na primjer. I slično tome mnoga druga pitanja, koja nisu samo pitanja discipline, nego i pitanja mnogo čega drugog.
Da može samo da se nadoveš na vaše pokajanje, samo ako možete ukratko da kažete nekim crtama kao koji su ti neki elementi, da kažemo, glavni kojega čovjeka, pogotovo današnjeg savremenog s ovim tempom života, dovodi u tako neko stanje. Koje, kako se ostati je ključevi za dobijanje ta sve nebosti.
Ono je svakako ključ, ono je svakako ključ i ono je početak evanđelja, dakle pokajanje. Pokajte se jer se carstvo Božje je približilo, tako počinje propoved evanđelja, blage nove vijesti. Dakle, blizina Hristova, blizina carstva Božijeg je razlog našeg pokajanja. To kad kažemo da je carstvo Božije blizu, govorimo o Bogu koji je došao kao čovjek. Kad bi mene neko pitao da mu najkraće objasnim ili da neki svoj doživljaj pokajanja iznesem, najbliže što bih mogao da kažem jeste da je pokajanje priznanje, ali dubinsko priznanje, dubinska spoznaja svoje nemoći. Dakle, ono ne može da se iscrpi samo na nekoj moralističkoj ljestvici. Dakle, uradio sam nešto loše, udario sam nekoga ili sam nešto ukrao, pa mi je sad žao. To svakako jeste element pokajanja, ali ni izdaleka nije sve. U tom smislu priznanje te nemoći je proističe iz poznanja naše suštinske nemoći, naše smrtnosti. Dakle, to da tu najdublju nemoć našeg života, koja se zove smrt, prepoznamo. I da onda iz dubine duše zavapimo ka onome koji je život, a to je Bog. Da u Isusu iz Nazareta prepoznamo Sina Božije Hrista i da ta jedan stav koji baš ima ovaj carinik koga smo pominjali, da uprkos svoj našoj grešnosti na moralnoj skali koja je često prisutna u našem životu, uprkos tome da se slomijemo pred Bogom i da sebe zasnujemo na Bogu. On je naš život, bez njega smo mrtvi, izgubljeni, bespovratno. Mislim da su to neke temeljne pretpostavke pokajanja. I vjerovatno što drugo.
Možda ću da nam kažeš kako se pokreti sihazma sa Svete Gore i Solune prelio u srpske zemlje i u srpske crkve, kako je kod nas, kako stvari ostale sihazme kod nas i kakve su promjene došle u odnosu na...
Ja ne znam puno o tome. Ono što sam čitao na tu temu je tekst Mitropolita Amfilohija o Sinaitima i njihovoj ulozi u srednjovekovnoj Srbiji, gdje on tvrdi, i ja sam sklon da mu vjerujem, da su i sihasti svetogorski koji su bili prisutni na dvoru kneza Vazara, recimo, još ranije na Nemanjičkom dvoru i uopšte u Srbiji, znate da je Sveti Sava kao Rastko pošao za svetogorskim monasima i otišao u stari Rusih, pa u Vatoped izrazito i sihastičke manastire, i dan danas je Vatoped izrazito i sihastički. I svakako da je tu duhovnost prenio, i ono što je mitropolit povezao jeste da je taj opit unutrašnjeg iskustva Boga i sihastičkog nešto što je u mnogome dalo snagu našem narodu u periodu turskog ropstva, dakle da je on nekako pretrajao. Kako kaže, rekao već, ja ne znam puno o tome, ali eto, to je otprilike nešto što znam.
Kad već pomenuli ste današnje evanđelje, prilično sam siguran da danas Hristos, vidjeći vjeru prijatelja ovoga uzetelja, on je asocijirano na ono Pavlovo kad predlaže i zapovjeda vremena jedan drugog nositelja. Šta bi to danas možda znači? Svoje možda.
Pa upravo to, da nosimo bremena jedni drugi. To je Matej 25. glava je veoma lijepa ilustracija kako bi hrišćanski život trebao da se odvija na nivou svakodnevnog. To je da bezuslovno u svakom bližnjem, u svakoj sestri, u svakom bratu koji hoda ovom zemljom, kad kažem sestra i brat, ne mislim niti samo na pravoslavne, niti samo na hrišćane, nego na sve ljude koje Bog stvorio i koji su nam potencijalni vječni sestra i brat, da prepoznajemo samo Gospoda Isusa Hrista u njima i da se tako odnosimo. Dakle, prema svakome kao prema Gospodu. Nositi bremena jedan drugoga je preuzimanje odgovornosti za drugoga, ne izgovaranje pred potrebama drugoga.
I pomoć njegove probleme rješavati zajedno, da mu bude lakše, bolesti, čudo, sve što imaš.
Preuzeti život drugoga.
Naravno.
Kao svoje. Da.
Pošto je nedelja Grigorija Palame, ja što je govorio da je predivno istorijski, ovako da nam kaže samo, to možda bilo posebna tema, Isusa molitva i pokriti si hazma, kako, to je saposlan pitanje o tome što je Vladimir pokušao da ili pitao, kako da se ne protivi taj odnos vjernika i duhovnika ili sveštenika u neki negativan odnos mimo zajednice, a opet kako sveštenik da uputi narod kroz dijalog, da smo svi propovedali na tu temu. Isusa molica, ne znam, pokajna
molica. Ja nisam.
Dobro, načinom, namjeće se sama nedelja, ali Ali da možda kažeš nešto o molitvi i o tome da li to treba čovjek da praktikuje, kako i u kojoj mjeri, ili je to opet neka lična stvari potreba, ili kako da...
Treba da praktikuje. Ali kako i u kojoj mjeri, to ne bih mogao da kažem generalno. Apostol Pavle kaže, i to je valjda i osnova te prakse, molite se neprestano, dakle svakako da bi trebali, ali postoji više načina da se, ako je to ideal, jeli, da se taj ideal dostigne. Recimo Sveti Isak Sirijski govori o neprekidnom sjećanju na Boga. Dakle, ne bih rekao da to mora biti konkretno jedna forma koja je u isihazmu, ta forma Isusove molitve, Gospode Isuse Hriste pomiluj me, Gospode Isuse Hriste Sine Boži pomiluj me grešnog, nego može biti i bilo šta drugo što nas u stvari podsjeća da stojimo pred Bogom, da dakle ta svijest o Božijem prisustvu u našem životu u svakom trenutku je važna. Ja nisam neki molitvenik, ja nemam mnogo iskustva sa tom praksom da bi sad tu nešto mogao govoriti sa nekom relevantnošću.
Molite se koliko može. Jedno podpitanje, da li urban čovjek koji živi u parokiji treba da se razlikuje od nekoga koji je svoj život posvetio monaštvu? Ako je sama molitva i zajednica monaška, zajednica parohija, pričešće, post, molitva su identične, stvari identične potrebe i njihove i naše, u tom kontekstu, da li naprijed da se uputimo na nekog iskusnog monaha, episkopa, sveštenika, ili prosto to čovjek, da li to jedno od pitanja čovjeka?
Mislim da bi u crkvi bilo od velike važnosti postaviti stvari na svoje mjesto. Prostim rječnikom rečeno da svako radi svoj posao, da se monasi bave svojim manastirima, a da se sveštenici bave svojim parohijama, da se vjernici bave svojim porodicama i da u tome prepoznaju i svojim zajednicama, da se ne ističe u prvi plan individualnost spasenja, nego činjenica da se mi spašavamo sa svima svetima, da se spašavamo u zajednici, a ne sami. I u tom smislu očišćenje unutrašnje bi trebalo više da se doživljava u crkvi kao darivanje sebe drugome, kao žrtvovanje sebe za druge, kao trošenje vremena svoga i svoga fizičkog, duhovnog i svakog drugog potencijala u služenju drugome. Kao što je to radio Gospod Isus i kao što nam je ostavio amane da mi činimo. To bi bio, to je hrišćanstvo par excellence. To je hrišćanstvo u onome što nam je evanđelje najviše i najotvorenije i najneposrednije govori. Lično očišćenje, lična askeza je nešto što je evanđelje mnogo manje potencira nego ovo o čemu govori. A što pod utjecajem, ako baš sad hoćete da budem sasvim iskren, što pod utjecajem monaškog svijeta u crkvi se ponekad stavlja u prvi plan. Pa je najvažnije koliko ja puta kažem Isusovu molitvu, a nisam uopšte primijetio da su četiri starice bile na semaforu, ja nisam nijednoj pomogao da pređe, ili nisam ustao trudnici u autobusu i tako dalje. Hrišćanstvo je prije svega ovo prvo. Zato što je Isusov život, Gospoda Isusa Hrista, sebe darivanje. Život Marije Bogorodice je prevashodno to, čak nije prevashodno ni njena djevstvenost istaknuta u Svetom pismu, nego je prevashodno istaknuto to da je ona sebe darovala Bogu, ne neizrecivo sebe darje. Ja bih volio kada bi to bile teme kojima bi se mi više bavili, da su to teme koje se stavljaju u prvi plan. Čini mi se da su potenciranje individualnog očišćenja mojih pomisli, moga spasenja, moga očišćenja, da su te teme u odnosu na ove ipak sa biblijske i evanđelske i autentično hrišćanskog pogleda na svijet sekundarne. Dakle, možete ne izgovoriti ni jedan put u toku dana u Isusovu molitvu, ali bi bilo pogubno za hrišćanina da mu prođe dan, a da ne prepozna u bližnjem samoga Gospoda i da aktivno ne radi na to. Naravno, ne treba pomisliti, niti ja to govorim, da se te stvari međusobno isključuju. Pa da onaj koji je molitvenik nije ni aktivan, ali mislim da se prioritet mora dati ovoj vrsti hrišćanskog aktivizma, koja je u stvari u događaju krsta Hristovog neupitna. To da li će neko da praktikuje neki isihastički metod ili pak neće, ne mora biti presudno, niti je presudno. Ali to po 25. glavi Evanđelja od Mateja, da li će neko da se da svom bližnjem kao Gospodu, to je presudno za spasenje. To je apsolutno presudno. Tako da u ovim stvarima kao što je molitvena praksa i tako dalje, svakako možemo da razgovaramo i tu postoji mnogo varijanti. Ali mi je bliže i draže da razgovaramo o ovome što smatram primarno.
Kada apostol Jovan poslanik iz svoje sabornoj kaže hrišćanima kojima se obraća da oni koji su Boži, koji su Boga poznali, oni ne griješe. A koji pasus dalje kaže, ako kažemo da grijeha nemamo, lažemo. Znači, priznaje da smo grešnici, ali opet kaže, oni koji su Boži, oni ne griješe, oni su mrtvi za grijeh. A opet kaže svoje zajednici, ako kažete da nemate grijeha, lažemo. Mislim, kako to pomiriti? Onaj?
Ne znam. Milanka, da ne znaš ti možda. Da kažeš nešto na ovu temu. Milanka je teologinja mnogo bolja nego što sam ja. Šta misliš? Postoje dakle svakako obskurna, teška mjesta. Tu bi se trebalo postegnuti za nekim od tumačenja. Ja recimo konkretno nisam, da budem iskren, toliko puta sam pročitao da tu protivrečnost nisam ni primijetio. Mogli bi sad da pravimo varijacije. Dakle, Jovan govori zapovijesti Božije, prvo, kad Jovan govori o zapovijestima Božijim, on govori, budući da je Jovan, ne zaboravite, svjedok preobraženja, na kome je rečeno, tu su Mojsije, tu su Ilija, njega slušajte, od sad se on pita, Isus, Gospod. Dakle, njegove zapovijesti su zapovijesti o tome da nema ljubavi veće od ove, nego da život tvoj damo za bližnje svoje. To je najveća zapovijest Novog Zavjeta, apsolutno. Sumirane zapovijesti Starog Zavjeta su one ljubav, Bog ljubi Boga, ljubi bližnja, koje također stoje. I Jovan koji je sav ispunjen ljubavlju, naravno kad voli Boga, voli bližnjeg, jer ta zapovijest Boga ispunjava, daje mu život, nije mu teška. Ne kažem da je ovo protivriječno, nego na prvi pogled je protivriječno. Sad, ja bih mogao sad da nešto lupetam i da tražim ovaj način da to objasnim, ali mislim da je nekada veoma pošteno da se od sveštenika čuje ta, po meni, blagoslovena sintagma ne zna. Ja nemam u rukavu odgovore na svako od njih, stvarno.
Uvaženi slušalci, čuli ste tonski zapis predavanja koje je bilo drugo po redu iz serijala tokom Vaskršnjeg posta, koje je u Herceg Novom u nedjelju 12. marta ove godine održao trebinjski paroh protojerej Stavrofor Dražen Tupanjanin.